kango na vewa
mbote esengo kimia boboto mitime na binu baibuzuli baku ya kulanda sangu lukuta Lingala na VOA The Voice of America lola kala Amerika uta Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi yazali na Ghana na likita ya ZLECAF zone de libre échange ya Afrika akumaki lubina butu na engumba mokonzi ya Ghana esika wapindako ya misala ya ZLECAF ezalaka. Mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila azali na Johannesburg na Afrika du Sud to Afrika yangeli epai wapi azalaki na likindo na nzela ya singa to webinar lisalamaki na chair ya Charchi ya Université ya Johannesburg. Joseph Kabila alobeliaki lolengi ya komema bokambi ya ekolo songolo na bitu sima na bitumba pe apesaki ndakisa ya ekolo Kongo Demokratika mboka akambaki mibu zomi na mwambe. Avoka Constant Mutanda ye pe lokola atiki ya ye makanisi po na biro ya Assemblée Nationale po na mayematali kubungula mubeko mutali kuzala mwana mboka ya ekolo Kongo Demokratika pe kukuta na kiti ya kukamba mboka tupi ya bibunga ya nsomi mposo muliki molobeli tupi mukili mibeko singi pululu amemaki ya ye pe makanisi po na yango makanisi mangu mautaki na Noel Chani bokeseni bozali nini tutuna ki metre Constant Mutanda.
Loi ya Noel Chani eko propose eko réservé exercice ya ba fonction ya souveraineté na ba congolais oyo ba botami na papa pe mama pe mama. Alors que proposition nangai eko exclure nde ba congolais oyo ba salaki choix ya nationalité mususu ba bénéficiaire ya double nationalité pointe na kati ya proposition nangai na kusenga na ko consacrer principe ya irrévocabilité à nationalité congolaise d'origine, donc la reconnaissance par conséquent il y a double nationalité na mboka mais moto yo ko bénéficier na double nationalité wana akoki ko prétendre ko diriger mboka te
na beni na Nord Kivu mampinga ma ekolo Kongo Démocratique malakisi lobi batu baye bakangami na kufunda na kotiaka babomba bulayi na Erikas Mwisi
mapinga ekolo Kongo Démocratique sakoliete batu baye nde mikolo mileki batiaki babombo na ingumba beni. Lieutenant Anthony Mwalushai:
ces gens ont été arrêtés, ce sont les poseurs de bombes.
Bato bayende bati akaba bombe na ngumba beni mikolo mileki boyebiete batu balingaki kokufa batieki pe onda ku ya nzambe nda yango biso tozali kokamwa pe tosengi na bafundi kotika kubasunga matata mingi ebimelaka epai na biso bayimbo tama ekolo Kongo.
Quand je parle de nous-mêmes, c'est-à-dire nous Congolais,
kino lelo bazali ko samba liboso ya banzuzi awa na ngumba beni uta ngumba beni. Erikas Mwisi pour la vie Afrique.
Mbongwana isalamina linaka ya bozungisi ya nzoto ya Nkundo Cardinal Laurent Mosengo archidiocèse ya Kinshasa ilobi nzoto ekozonga li susu tie lokole la kisamaki kase ekozonga omokolo mwayenga li 18 juillet. Moto na masano to comédien Max Kadjombo akufi sango ya liwali ya ye li pesami na akaja to lingomba li abitumba pona bosembo pona bato banso li ye li bondisi li bota li ya mosalin to ki eye tupe artiste Max Kadjombo. Max Kadjombo asalaka na bato nan to ki tupe artiste misusu bayeba na lokola mangobo pe basusu wazalaki comédien ya makasi abandaki mikolo mileki nde kosusula bayi politique na ba réseaux sociaux pe ko pamela makambo mabe sango na Lingala na VOA uta Washington. Sango na biso esuki awa tukutana sima ngonga mibale pona sango esusu tukutana pe na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso voalingala ezalaki wabino Edi Isango tukuba kulanda pa sango na lulaka la Amerika.